uzchits.net taqdim etadi.
Boqib turib ko'hna dunyo savdosiga xursinaman. O'rtanaman bag'rim erib. Do'st do'stini sotib ketsa yarim yo'lda qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Muhabbat deb uchrab qolsang xiyonatga, chin baxt emas, hasrat topsang qalbing berib. Qanday qilib jim boqasan bu holatga? Qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Hech kimsasiz, yolg'iz ota-onalar ko'p. Nega hayot bunday deysan, qarab turib? Oqibatsiz farzandlarni ko'rganingda qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? To'y o'tmasdan, hali nikoh o'qimasdan ajrashamiz deyishadi to'yni buzib. Gul umrini zavol qilsa bular qasddan qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Tijorat bu, tirikchilik qilamiz deb yarim yo'lda ketishmasin yuzin burib. Pul topsalar yolg'on qo'shib vijdonin yeb, qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Arzimagan taqinchoq deb opa singil butun boshli oilani yo'ldan urib, oh uradi, dod soladi qarab ko'ngil, qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Najot so'rab, menga saboq o'rgating deb qancha shogird ustozidan ilm olib, so'ng ortidan yomonlasa g'iybat qilib, qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib? Odamlarga nima bo'ldi, Ahad Qayum? Xato ishga qo'l urarlar bilib turib, o'tsam ham yig'layverar yurakkinam, qanday qilib yig'lamaysan buni ko'rib?